การทำงานของคนเรานี่มีอยู่มากมีให้เลือกทั้งหลายอย่างแล้วแต่ถนัดอาชีพก็มีมากมายนะครับใครถนัดทางไหนก็เลือกทำทางนั้นแต่ที่นี่โชคร้ายบางคนไปถนัดในทางทุจริตเป็นมิจฉาชีพบัณฑิตห้ามแล้วก็รังเกียจไม่ควรทำแต่ถ้าเป็นงานสุจริตก็ทำถ้าเป็นงานสุจริตก็ทำไปเถอะจะได้เงินมากจะได้เงินน้อยจะเป็นอย่างไรก็ทำไปเถอะเมื่อได้เงินน้อยก็ใช้แต่น้อยถ้าได้เงินมามากก็ใช้มากหรือใช้น้อยก็ตามใจแล้วก็ทำไปเถอะดีกว่าที่จะอยู่ว่างๆก็ไม่ทำอะไรทำให้เป็นประโยชน์นี่บางคนก็ทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวแต่ว่ามุ่งหน้าเข้าหาเงินคือไม่มีอุดมคติไม่มีจุดมุ่งหมายอย่างอื่นขอให้ได้เงินมาเท่านั้นแต่บางคนก็ทำงานเพื่อเงินด้วยเพื่ออุดมคติด้วยแต่ก็บางคนทำงานเพื่ออุดมคติอย่างเดียว จะได้เงินเพราะงานนั้นหรือไม่ได้ก็ไม่สำคัญเห็นว่าชอบทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ชอบอาสาสมัครชอบทำอะไรที่ตัวเองเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ทำเพื่อแผ่ผู้อื่นถ้ามีใจกว้างก็มองเห็นว่างานนั้นเป็นประโยชน์แก่สังคมและก็ประเทศชาติแล้วก็ลงมือทำโดยไม่ต้องคำนึงถึงเงิน แล้วก็คนอื่นจะมองตนอย่างไรคนอย่างนี้หายากไม่ด้วยคำนึงว่าคนอื่นจะมองตนอย่างไรก็ทำงานช่วยเหลือคนนั้นบ้างคนนี้บ้างไปเท่าที่จะช่วยได้คนอย่างนี้หายากก็มีคำกล่าวว่าไม่รู้ใครกล่าวเอาไว้จะจำเขามาบอกว่า nobody do something for nothing but somebody do something for nothingก็ลองแปลดูเขาแปลว่าไม่มีใครทำอะไรโดยไม่หวังอะไร ไม่มีใครทำอะไรโดยไม่หวังอะไรแต่ก็มีบางคนทำบางสิ่งบางอย่างโดยไม่หวังอะไร But somebody do something for nothing ทำบางสิ่งบางอย่างโดยไม่หวังอะไรก็หมายความว่าไม่ต้องการอะไรเพื่อตนแต่คนที่ทำงานต่างๆหวังผลเพื่อตนก็มีดัดจริตทั่วไปหาได้ไม่ยากในโลกนี้ที่ส่วนคนที่ทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติก็มีอยู่ไม่มากการทำงานโดยไม่หวังผลเข้าตนนั้นเป็นเรื่องของคนใจสูงวงการศึกษาของเราควรจะเป็นเข็มปลูกฝังอบรมคนของเราให้เป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางออกไปเป็นคนที่ได้รับการศึกษาแล้วให้ได้ทำงานเพื่ออบรมคติกันบ้างก็ยอมจนบ้างยอมอดบ้างยอมจนกันบ้างยอมอดกันบ้างแต่ผมกล้ารับรองนะครับถ้าเผื่อว่าคนในสังคมของเรายอมจนกันบ้างยอมอดกันบ้างแล้วมันจะไม่จนแล้วก็ไม่อดหรือว่ามันจะมีทรัพยากรธรรมชาติจะมีทรัพย์สินสมบัติมีอะไรของโลกเหลือเฟือมีให้เลือกให้กินให้อยู่ให้อะไรเหลือเฟือไม่รู้จะเลือกอะไรถ้าเผื่อว่าคนเราก็เป็นส่วนมากหรือว่าแทบทั้งหมดมีอุดมคติกล้าจนแล้วก็กล้าอดกันบ้าง มันจะมีของเหลือเยอะแยะไปหมดเลยเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยทรัพยากรอะไรต่างๆมันจะเหลือเยอะแยะไว้ให้แก่สังคมผมเชื่อว่าธรรมชาติได้สร้างอะไรต่ออะไรหรือเป็นธรรมชาติได้มีมาให้มนุษย์และสัตว์โลกอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนถ้ามนุษย์ไม่โลภมากแล้วไม่เห็นแก่ตัวไม่ทำลายธรรมชาติเป็นอย่างก็อาศัยธรรมชาติอยู่แต่ทีนี้มนุษย์เราก็มีความโลภมากทำลายธรรมชาติทั้งหมดเพื่อจะเอาธรรมชาติมาเป็นของตัวเสร็จแล้วหนักข้าวหนักข้าวมันสู้ไม่ไหวครับธรรมชาติมันสนองความต้องการไม่ไหวก็ให้โทษเอามันเป็นการย้อนกลับของธรรมชาติที่สนองให้แก่มนุษย์แต่แล้วมนุษย์ที่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำเช่นนั้นก็ปล่อยเป็นทุกข์ไปด้วยมันเป็นกรรมของสังคมเป็นกรรมของสังคมเป็นกรรมของประเทศเป็นกรรมของโลกทั้งว่าเขาทดลองนิวเคลียร์กันทดลองระเบิดปรมาณูกันในมหาสมุทรประเทศที่อะไรต่างๆมันไกลบ้านเราตั้งเยอะแยะแต่ว่าระบบนิเวศมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันก็จะทำให้ระบบนิเวศเสียไปหมดถ้าทำกันบ่อยๆเนี่ยครับแต่ถ้าเราไม่โลภแล้วก็เป็นอยู่อย่างธรรมชาติให้ใกล้ธรรมชาติที่สุดก็ให้ใกล้ธรรมชาติที่สุดให้จะเป็นไปได้มันก็ไม่มีอะไรนักหนามันไม่มีอะไรร้ายแรงนักหนาการศึกษาก็ไม่ควรจะมุ่งให้คนสำเร็จออกไปเพื่อประกอบอาชีพอย่างเดียวแต่ก็ควรจะขัดเกลาคนเหล่านั้นให้มีใจใสสะอาดใจสูงมีใจสูงพอที่จะทำประโยชน์แก่สังคมของเราได้ดังฉะนั้นสังคมของเราก็จะคลาคล่ำไปด้วยคนที่เห็นแก่ตัวมุ่งประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้งและพยายามแสวงหาตำแหน่งพยายามที่จะแสวงหาตำแหน่งที่จะทำให้โกงได้ให้รวยเร็วแล้วคนส่วนมากที่ไม่ได้รับการศึกษาที่ถูกต้องมันก็มีแนวโน้มไปในทางนั้นด้วยครับใครไปอยู่ในตำแหน่งที่จะโกงได้ที่จะรวยเร็วแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเด็กเหล่านั้นมันก็ส่งเสริมเห็นเป็นดีเป็นงามไปแปลว่าทำงานไปด้วยโกงไปด้วยอย่างนี้เมื่อคนชนิดนี้มีมากขึ้นก็เหมือนเราให้เครื่องมือเราให้เครื่องไม้เครื่องมือแก่โจรและเป็นโจรในร่างของผู้ดีเป็นโจรการเมืองบ้างเป็นโจรราชการบ้างจะทำโจรกรรมในหน้าที่อย่างหน้าตาเฉยประเทศชาติที่เป็นส่วนรวมส่วนใหญ่ก็ถูกแทะถูกทิ้งจนเหลือแต่กระดูกไม่มีอะไรพอกพูนก็สงสารแต่ชาวไร่ชาวนานะครับซึ่งจะต้องทำงานหนักได้รับยกย่องว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินี่ครับเลยยังไม่รู้ว่าผลงานที่หนักของเขาไปอยู่ที่ไหนหมดก็เหมือนเรียกให้พระกับชาวบ้านนะพระกับชาวบ้านแล้วโดยธรรมจาพระควรจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดแต่ทีนี้ถ้าเผื่อกลับกันนะแบบพระเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินมากที่สุดหรือว่ารวยที่สุดขึ้นมา แล้วชาวบ้านจะเป็นอย่างไรชาวบ้านก็ต้องจดชาวบ้านก็ต้องจดจะได้พระจนพระยอมจนชาวบ้านก็จะรวยขึ้นมาได้บ้างเพราะว่าพระจะแนะนำให้ว่าวิธีที่จะทำมาหากินวิธีจะสร้างเรือสร้างตัวได้ควรจะทำอย่างไรให้ชาวบ้านมีหลักฐานสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วก็พระก็อยู่อย่างสมณะที่ลำบากสักหน่อยหรือว่าเพลนยากจนได้เพราะว่าโดยฐานะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโดยฐานะโดยสมณะภาวะโดยแต่ที่นี่ลองในตัวถ้าเผื่อในสังคมใดที่พระรวยแล้วชาวบ้านจะเป็นอย่างไรชาวบ้านจะไม่จนได้อย่างไรก็ต้องจนแต่ถ้าเผื่อว่ายอมให้พระยอมให้ชาวบ้านรวยแล้วพระยอมจนได้เองชาวบ้านก็จะรวยขึ้นมาได้ ก็เป็นการแน่นอนว่าทรัพย์สินสมบัติที่ได้ที่ทำให้พระรวยขึ้นก็คือเอาไปจัดชาวบ้านนั่นแหละทีนี้โยงไปถึงชาวนาให้ชาวนาชาวไร่จับเลยว่าถ้าเผื่อว่าชาวบ้านชาวเมืองยอมให้ชาวนาเขารวยขึ้นมาบ้างหรือมีอันจะกินขึ้นมาบ้างชาวเมืองก็ต้องยอมเสียสละผลประโยชน์บ้างคือหมายความว่าก็ไม่รวยมากเกินไปเอาพออยู่พอกินชาวนาเขาก็จะได้ชาวไร่ชาวนาเขาจะได้พออยู่พอกินได้ทั่วถึงถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ชาวนานั่นเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ไม่เคยประกาศตัวว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์ว่าชาวนาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่สำคัญที่สุดเพราะว่าแรงงานของชาวนานั้นก่อให้เกิดผลผลิตที่เลี้ยงคนได้ทั้งประเทศแล้วก็ยังส่งไปขายต่างประเทศให้เป็นสินค้าขาออกที่สำคัญอีกด้วยแต่ชาวนาก็ยังคงจนอยู่อย่างเดิมยิ่งนานวันก็ดูมันจะยิ่งจนหนักลงไปอีกและชาวนาได้ทำงานเพื่อผู้อื่นทั้งประเทศ และชาวนาได้ทำงานเพื่อผู้อื่นทั้งประเทศโดยที่ตนเองได้รับผลแรงงานของตัวเพียงเล็กน้อยเพียงพอดำรงชีพไปได้เท่านั้นเรื่องร่ำรวยไม่ต้องพูดถึงแต่เพียงได้ส่งลูกให้เรียนก็หนักแสนหนักไปแล้วลูกชาวนาชาวไร่ส่วนมากจึงต้องดำรงวงศ์ตระกูลคือเป็นชาวนาต่อไปคนที่เป็นหมอเป็นพ่อค้าใหญ่เป็นนายธนาคารเป็นอันมากแล้วก็มากขึ้นทุกวันนั้นไม่ใช่ลูกชาวนาทีนี้จะทำอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้ก็ปรารภสู่กันฟังนะครับใครมีปัญญาดีใครมีคิดอะไรออกคิดอะไรได้ก็ช่วยกันแก้ปัญหาเราประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพแห่งเดียวขอให้มองดูกว้างๆออกไปด้วยงานด้วยความขยันขันแข็งเราเว้นอบายมุขไม่เพลิดเพลินในอบายมุขแล้วก็ไม่เพลิดเพลินกับความเที่ยวเสรีเฮฮาสนุกสนานเกียรติคร้านเพื่อประเทศชาติของเราเพื่อลูกหลานของเราเขาจะได้มีมรดกอย่างน้อยก็เป็นมรดกตัวอย่างที่ดีงามไว้เป็นสิ่งที่ชื่นชมกันบ้างทีนี้สำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่ในยุคนี้ ถ้ามีอุดมคติแล้วก็พยายามปลูกฝังอุดมคติให้อนุชนด้วยความมุ่งหมายของเราในการพัฒนาประเทศก็จะบรรลุผลสำเร็จเร็วขึ้นสำหรับการศึกษาเราเรียนนั้นแม้จะเรียนกันคนละแขนงแต่ก็น่าจะมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือว่านำเอาวิชาความรู้เหล่านั้นมาช่วยสังคมและชาติของเราเรื่องที่ว่าทำงานอะไรให้มีรายได้มากที่สุดขึ้นสู่ตำแหน่งอันสูงส่งได้เร็วที่สุดและให้มั่งคั่งที่สุดควรจะเลิกคิดกันได้แล้ว แต่ก็ควรจะคิดสมัยว่าจะทำงานอะไรให้เป็นประโยชน์แก่สังคมมากที่สุดมีผลและนานที่สุดว่าเรามาแข่งขันกันในทางนี้ดีกว่าแข่งขันกันในทางที่ว่าใครจะรวยเร็วกว่าใครจะนั่งรถยนต์ราคาแพงกว่าใครเป็นต้นท่านผู้ฟังครับ เวลาหมดแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วไปสวัสดีครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับและนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมมาสิงห์ดินทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวันจันทร์ที่24พฤษภาคม2542นะครับตอนนี้กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่เรื่องการพึ่งตนเองการช่วยเหลือตนเองแล้วก็กล่าวถึงธรรม10ประการที่เรียกว่าอนาถกัลยาณธรรมหรือว่าธรรมสำหรับธรรมที่พึ่งตอนนี้กำลังพูดกับท่านผู้ฟังอยู่ในหัวข้อที่8คือกิงกรณีเยสุทัคคตาแปลว่าความขยันขันแข็งในการงานในการช่วยจิตช่วยในการทำจิตช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแล้วก็ได้พูดค้างอยู่วันนี้ก็จะขอพูดต่อไปในหัวข้อนี้นะครับการแก้ความฟุ้งซ่านของใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการทำงานคนเรายิ่งทำงานมากก็ยิ่งฟุ้งซ่านน้อยเพราะไม่มีเวลาไปฟุ้งซ่านคือว่าไม่มีเวลาที่จะวิตกกังวลการทำงานมากทำให้นอนหลับดีแล้วก็หลับอย่างเป็นสุขนะครับการทำงานเป็นทางก้าวหน้าในชีวิตไม่เคยมีใครเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้โดยการไม่ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันสติปัญญานะครับแม้จะมีอยู่แต่เมื่อไม่ทำงานสติปัญญานั้นก็จะเป็นหมันเพราะไม่เกิดประโยชน์การคนทำงานนอกจากจะเป็นที่พึ่งแก่ตนแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้อีกมากบางคนก็ทำงานเพียงผู้เดียวนะครับแต่ว่าสามารถจะเลี้ยงคนได้ตั้ง 5-6 คนเวลานี้เท่าที่ทราบมาผู้หญิงไทยเวลานี้ก็เป็นอย่างนั้นครับผู้หญิงไทยคนเดียวที่ทำงานผู้หญิงที่ทำงานก็ต้องเลี้ยงคนตั้ง 3-4 คนตามสถิติที่เขาทำไว้ให้ไปอ่านพบเมื่อไม่นานมานี้นะครับนั่นก็ด้วยแรงงานของผู้หญิงที่มีความขยันขันแข็งมีความขยันหมั่นเพียร ผู้ชายบางคนก็เก่งก็สามารถจะทำงานเลี้ยงคนได้เยอะเหมือนกันพออยู่ไปอยู่ไปทำงานไปก็ใช้จ่ายส่วนตัวไม่เท่าไหร่หรอกครับมันใช้จ่ายไปหมดไปกับคนอื่นก็ช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของสังคมเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมมนุษย์เพราะว่าใครที่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งคนอื่นคนที่พึ่งตัวเองได้แล้วก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นมันต้นไม้ใหญ่ครับยิ่งใหญ่ขึ้นเท่าไหร่คนก็ยิ่งเข้าอาศัยมากมันก็ต้องเป็นที่พึ่งแก่คนมากเอาความขยันหมั่นเพียรสามารถแก้ปัญหาได้มากมายเมื่อเลือกอาชีพการงานที่เหมาะสมแก่ตนแล้วนะครับก็จงบากบั่นต่อไปจะต้องเกิดผลอย่างแน่นอนครับหรือว่างานที่แท้จริงไม่เคยร้ายผลขอให้เป็นงานที่แท้จริงตามที่ได้พูดไว้แต่ต้นแล้วนะครับในหัวข้อนี้ก็ทำข้อนี้มุ่งไปถึงความพอใจที่จะช่วยเหลือกิจธุระของผู้อื่นของเพื่อนบ้านและก็ของสังคมด้วยแล้วก็ให้มีอุบายในการช่วยเหลือให้เหมาะสมแก่ความต้องการของผู้ต้องการความช่วยเหลือนั้นๆและการช่วยเหลือผู้อื่นจะไม่เสียแรงเปล่าเพราะว่าเมื่อถึงคราวเราตกทุกข์ได้ยากข่าวฟังก็ต้องมีคนช่วยเหลือได้คนอุปถัมภ์ค้ำชูผมได้พูดมาแต่ต้นแล้วว่าในเรื่องการทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาตินั้นก็คือความพอใจที่จะรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองสิ่งนี้ก็จะยอกย้อนมาเป็นที่พึ่งแก่ตนก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ใครที่ต้องการที่จะก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ในด้านการงานหรือในด้านเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลายก็ไม่ยากนักครับไม่ยากนักคือว่าเห็นแก่ตัวให้น้อยลงเท่านั้นก็จะสามารถที่จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันนี้ได้เห็นแก่ตัวให้น้อยลงที่เราเห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่ให้จุดหมายปลายทางในเรื่องนี้ก็จะลดน้อยลงหรือว่าไปถึงได้ช้าลงน้อยลงหรือว่าเกือบจะไปไม่ได้เลยเราไปได้ในทางนี้โดยการไม่เห็นแก่ตัวหรือลดความเห็นแก่ตัวให้น้อยลงวิยาวัจจะหรือการค้นขวายช่วยเหลือผู้อื่นนะครับก็เป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งในพรหมจรรย์สิบอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในตำราวิยาวัจจะนี่เป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งในพรหมจรรย์สิบอย่างพรหมจรรย์หมายถึงระบบของการทำคุณงามความดีการช่วยขนขวายในกิจที่ชอบท่านกล่าวว่าเป็นพรหมจรรย์มีข้อความในอังคุระเทศวัตถุว่าด้วยห่วงแห่งบุญคือการช่วยขนขวายในจิตที่ชอบในชาติก่อนฝ่ามือของเราจึงกลายเป็นที่ให้สมบัติอันน่าใคร่เป็นที่หลั่งไหลออกแห่งผลอันชื่นใจบุญสำเร็จแล้วด้วยฝ่ามือเพราะอำนาจของพรหมจรรย์นั้นตามเรื่องเล่าไว้นะครับว่าเทพบุตรผู้นี้เมื่อสมัยเป็นมนุษย์ได้ทำวิยาวัจจะใหม่กุศล
เพียงแต่ได้ที่ทางให้ผู้ขัดสนไปรับทานที่โรงทานของเศรษฐีคนหนึ่งเท่านั้นเราเกิดมาเป็นเทพบุตรไปเกิดเป็นเทพบุตรมีสมบัติที่น่าใคร่ทุกอย่างด้วยเพียงแต่ยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเมื่อถูกถามเทพบุตรจึงได้บอกว่าด้วยห่วงแห่งบุญนั้นคือพรหมจรรย์ที่เกี่ยวกับการช่วยคนขวายด้วยการชี้ทางนั้นฝ่ามือของเราจึงกลายเป็นที่ให้สมบัติที่น่าใคร่ทั้งปวงสำหรับมีบุญเกิดขึ้นที่ฝ่ามือด้วยการที่ได้ช่วยชี้ทางให้คนขัดสนไปที่โรงทานเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นทำข้อนี้ข้อที่ว่าช่วยเหลือกิจธุระของผู้อื่นด้วยความเต็มใจช่วยเหลือกิจธุระของผู้อื่นด้วยความเต็มใจด้วยความรู้สึกพอใจก็จะทำให้ได้ผลมากมายถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะละเลยครับไม่ควรจะละเลยสิ่งนี้ไปเสียมีอะไรเล็กๆน้อยๆพอจะช่วยใครได้ก็ช่วยไปก็จะสามารถทำที่พึ่งแก่ตัวได้อันนี้ก็มาถึงนาถกรณธรรมธรรมที่เป็นที่พึ่งข้อที่9นะครับข้อที่9เรียกว่าธรรมกามตาแปลว่าความใคร่ในธรรมความใคร่ในธรรมความพอใจในธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนจะเสื่อมหรือจะเจริญก็รู้ได้ง่ายคือว่าคนชังธรรมเป็นผู้เสื่อมคนรักธรรมเป็นผู้เฉยธรรมกามโมภวังโคติคนชอบธรรมรักธรรมเป็นผู้เฉยธรรมเดชสีปราภาโวคนชังธรรมเกลียดธรรมเป็นผู้เสื่อมการรักธรรมหรือพอใจในธรรมนี้นะครับพอจะขยายความว่ารักในการศึกษาธรรมแล้วก็รักในการปฏิบัติธรรมพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีมากแต่ว่าเราไม่ต้องศึกษาทั้งหมดก็ได้หากว่ามีเวลาน้อยก็ศึกษาเฉพาะส่วนที่จำเป็นที่จะอำนวยประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็พ้นทุกข์ไม่ต้องศึกษาธรรมะส่วนเกินก็ได้ธรรมะส่วนเกินมันเยอะแยะมันละเอียดทีลึกเกินไปเหมือนกับผ่าเส้นผมเอาเส้นผมมาผ่าแล้วผ่าอีกทำไมรู้จะผ่าไปทำไมไม่ต้องศึกษาธรรมะส่วนเกินก็ได้เอาแต่สิ่งที่ว่าจะเอาไปใช้ได้ไปปฏิบัติได้ทันทีส่วนการปฏิบัติก็เพียง3อย่างก็คือศีลสมาธิและปัญญาหรือว่าจะรักษาจิตเพียงอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ต้องมีศีลสมาธิและปัญญานั่นเองเป็นเครื่องรักษาบางคนก็เห็นว่าการมีธรรมเป็นเหตุขัดขวางการประกอบอาชีพทำให้ไม่คล่องตัว คนที่คิดอย่างนี้นะครับก็มีแต่คนที่คิดจะประกอบมิจฉาชีพที่เห็นว่าสุจริตธรรมเป็นข้าศึกต่ออาชีพของตนคราวนี้ก็ส่วนคนดีก็ย่อมจะมองเห็นธรรมเป็นส่วนสนับสนุนการประกอบอาชีพของตนเขาจึงรับธรรมแล้วพอใจในธรรมแล้วก็ธรรมย่อมจะรักษาเขาในส่วนคนที่ชังธรรมธรรมก็ไม่รักษาที่นี่ผู้ที่ธรรมไม่รักษาแล้วอะไรก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองได้ก็จะตกอยู่ในทางลำบากตกไปสู่ที่ต่ำอย่างแน่นอนเพราะว่าพระธรรมย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในทางที่ต่ำผู้ไม่รักษาธรรมไม่มีธรรมก็จะต้องตกไปในทางที่ต่ำโดยปริยายหนึ่งธรรมนั้นเป็นกฎของธรรมชาติที่ทรงตัวอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบทรงนำมาเปิดเผยแสดงแก่คนทั้งหลายทำนองเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันได้ค้นพบกฎธรรมชาติทางรูปธรรมคนประพฤติผิดธรรมก็คือผิดกฎแห่งธรรมชาติโดยปริยายหนึ่งสิ่งที่ลงโทษเขาก็คือว่าธรรมชาตินั่นเองคนที่ประพฤติถูกธรรมสิ่งที่จะให้รางวัลเขาก็คือธรรมนั่นเองไม่ใช่สิ่งอื่นถึงจะมีคนมาลงโทษแต่ก็ไม่เท่ากับธรรมลงอาธรรมลงขอโทษธรรมชาติลงโทษธรรมชาติฝ่ายที่ไม่ดีมันลงโทษถ้าจะมีคนให้รางวัลก็ไม่เท่ากับธรรมชาติฝ่ายดีให้รางวัลถ้าเราพูดให้ตรงวันนี้ก็คือการกระทำของเขานั่นเองย้อนกลับมาให้ผลดีหรือผลร้ายแก่ผู้กระทำไม่มีใครสามารถหนีกฎอันนี้ได้หรอกครับธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีอำนาจที่สุดทำนองเดียวกับพระเจ้าของพราหมณ์และของแล้วก็พรหมของฮินดูและของพราหมณ์แม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพธรรมทั้งที่พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็ยังต้องทรงเคารพธรรมให้เกียรติแก่ธรรมเพราะว่าธรรมเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งจันโลงโลกแล้วก็ช่วยให้คนทุกคนอยู่ได้อย่างสันติ ถ้าพวกเขาชวนกันประพฤติธรรมพระพุทธเจ้าทรงเน้นไว้ในอัคคัญญสูตรว่าธรรมโมริเศธโทวาเศธาชนีทัสมิทิเทเจวะธรรมเมอภิสัมปรายัญจะดูก่อนว่าเศรษฐะและภารัทวาจะธรรมนั่นแหละจะเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในบัดนี้และในภายหน้าความยุ่งยากทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่โลกนั้นเนื่องจากคนได้ประพฤติผิดธรรมทั้งนั้นความดีงามทั้งหลายที่สถิตอยู่ในดวงจิตของมนุษย์ก็สืบเนื่องมาจากธรรมก็มีธรรมเป็นเหตุเป็นแดนเกิดถ้าปราศจากธรรมเสียแล้วดวงจิตก็จะกลายเป็นสภาพที่โสมมมนุษย์ที่ไร้ธรรมน่ารังเกียจกว่าสัตว์ทุกประเภทเพราะว่าสามารถจะทำชั่วได้มากกว่าเยอะแยะเพราะว่ามีมันสมองมากกว่าที่จะทำความชั่วได้มากกว่าแต่ถ้าเขามีธรรมเขาก็จะมีมันสมองที่จะทำความดีได้มากกว่า
จะรักธรรมก็ต้องเห็นคุณค่าของธรรมจะเห็นคุณค่าของธรรมก็ต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมเหมือนคนจะรักหนังสือนะครับก็ต้องอ่านหนังสือออกและเข้าใจแล้วก็ได้รสของหนังสือทำรู้สึกว่าหนังสือทำให้เราพัฒนาได้ดีขึ้นรู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากหนังสือนั้นๆแล้วก็รักหนังสือคนที่จะรักศาสนาเขาก็ต้องศึกษาศาสนาเข้าใจศาสนารู้จักคุณค่าของศาสนาแล้วก็รู้สึกว่าศาสนานั้นได้มามีบทบาทเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเขาอย่างแท้จริงเขาจึงจะรักศาสนาเพราะฉะนั้นเขาไม่รักหรอกเขาก็ทำไปอย่างนั้นทำไปตามประเพณีแต่ว่าไม่ใช่ด้วยจิตใจเมื่อได้เข้าใจได้รักธรรมธรรมก็จะมาแนบสนิทอยู่กับจิตใจหรือว่าจิตใจแนบสนิทอยู่กับธรรมแล้วอธรรมคือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมก็จะค่อยๆถอยห่างออกไปอธรรมก็จะสิ้นสูญไปเพราะสภาพอันตรงกันข้ามทั้งสองนี้ไม่สามารถจะอยู่รวมกันได้หรือว่าไม่มีเลยที่ว่าส่วนหนึ่งของจิตเป็นอธรรมแล้วก็ส่วนหนึ่งของจิตเป็นธรรมอันถ้าถ้ามีอธรรมครองอยู่ธรรมก็ไม่อาจจะเข้าไปได้เพราะถ้ามีธรรมครองอยู่อธรรมก็ไม่อาจที่จะเข้าไปได้เพราะฉะนั้นถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งยึดครองดวงจิตอยู่อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้โอกาสเพราะฉะนั้นจึงควรจะเลือกให้ธรรมครองใจอยู่เสมอเพื่อธรรมจะเข้ามาไม่ได้การรักธรรมและประพฤติธรรมนั่นเป็นความสุขสูงสุดของชีวิตเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยโทษเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้จัดเอาธรรมกามัตตาได้จัดว่าธรรมกามัตตาความเป็นผู้ใกล้ในธรรมรักธรรมชอบธรรมน้อมไปในธรรมจะเป็นธรรมที่สามารถจะทำที่พึ่งได้อย่างหนึ่งในสิบอย่างนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญพึงมีแต่ท่านผู้ประทับรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและศาสนาชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมวสินทร์อินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้เรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ก็คือเรื่องนาถกรณธรรมนะครับธรรมสำหรับเป็นที่พึ่งในหัวข้อใหญ่คือการช่วยตัวเองการพึ่งตนเองการช่วยเหลือตนเองแล้วก็มีหลักธรรมสำหรับพึ่งตนเองได้พูดมาหลายข้อแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นข้อสุดท้ายคือปัญญาก็เป็นธรรมข้อสำคัญที่ทำให้คนพึ่งตัวเองได้ด้วยอาศัยปัญญาปัญญานี่ตามตัวก็แปลว่ารู้ทั่ว ยารู้ปะนั่นก็ทั่วไปรู้ทั่วรู้มากรู้ลึกแล้วแปลได้หลายอย่างคือว่าทำนองเดียวกับแสงสว่างนะครับที่สว่างอยู่ทั่วห้องหรือว่าไฟที่มันสว่างอยู่ในหลอดไฟฟ้าในหลอดแล้วมันสว่างอยู่ทั่วหลอดอันนี้ก็คือลักษณะของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างของดวงจิตคือว่าให้มองเห็นความดีความชั่วมองเห็นทางแต่ไม่ใช่ทางปัญญาเป็นดวงแก้วของคนปัญญานารานังรัตนังปัญญาเป็นดวงแก้วของคนแก้วสารพัดนึกหรือว่าได้ปัญญาแล้วมันทำให้ได้อย่างอื่นเยอะแยะไปหมดการครองชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่เราพูดถึงอยู่เสมอนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยกย่องปัญญามากว่านักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวบุคคลผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดแต่ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิปัสโสโตเป็นแสงสว่างในโลกเป็นดวงประทีปในโลกบรรดาเรียนสิรินี่คือมิ่งขวัญและธรรมของสัตบุรุษปัญญานั้นผู้ฉลาดกล่าวว่าประเสริฐที่สุดเหมือนกับดวงจันทร์สว่างกว่าดวงดาวในท้องฟ้าแต่ปัญญาจะอำนวยประโยชน์จริงก็ต่อเมื่อนำปัญญาไปใช้ในทางที่ถูกทำไม่ใช่ในทางฉลาดแกมกกไม่ใช่ฉลาดเอารัดเอาเปรียบคนอื่นบุคคลผู้มีปัญญาและประกอบด้วยธรรมจึงจะเป็นผู้ประเสริฐน่าเคารพกราบไหว้มีปัญญาไม่ใช่ขันนิ่งไม่ใช่แกมโกงไม่ใช่ฉลาดแกมโกงมีปัญญาต้องมีความกรุณาด้วยเห็นใจผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นมีความกรุณาต่อผู้อื่นโดยทั่วไปพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปัญญาไว้ทรงปริยายคำว่าปริยายนี่แปลว่าในยะหรือความหมายก็ได้คือว่าโดยเบื้องต่ำโดยปริยายเบื้องต่ำเราเรียกว่าเหตุที่มะปริยายเหตุที่มะแปลว่าเบื้องต่ำแล้วก็ปริยายเบื้องสูงหรืออุปริมะปริยายปริมาแปลว่าเบื้องสูงในเบื้องต่ำนั่นหมายเอาปัญญาอันนี้เฉพาะเบื้องต่ำของท่านนะเบื้องต่ำของท่านไม่ใช่เบื้องต่ำของเราเบื้องต่ำของท่านนี่ท่านหมายถึงรู้อาการเกิดดับของนามรูปท่านเรียกเป็นสัพพะอุทยปาทานิมีปัญญาอุทยะแปลว่าอุทัยแปลว่าการเกิดขึ้นอัตตาแปลว่าตั้งอยู่ไม่ได้หรือดับไปอัตุทยัตถาคามินีปัญญาปัญญาที่เป็นไปในทางรู้ความเกิดดับของนามรูปทีนี้เบื้องสูงปัญญาเบื้องสูงโดยปริยายเบื้องสูงท่านหมายถึงรู้อริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าอริยสัจปัญญาเราอีกในยะหนึ่งปัญญามีสองอย่างคือโลกิยะปัญญาปัญญาอย่างโลกโลกปัญญาที่เกี่ยวกับโลกคาโลกุตระปัญญาปัญญาในทางธรรมที่ทำตนให้ข้ามขึ้นจากโลกหรือพ้นจากโลกถ้าเดินเหินอยู่ในโลกนี่แหละแต่ว่าใจมันพ้นจากโลกใจไม่เกาะเกี่ยวกับโลกดังนั้นเรียกว่าโลกุตระปัญญาคือปัญญาที่ทำให้พ้นจากโลกขึ้นจากโลกไม่จมอยู่ในโลกนี่จะเป็นปัญญาอีกชนิดหนึ่งก็คือปัญญาในทางธรรมที่มีแล้วทำให้ไม่ติดโลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
นี้ก็เหตุเกิดของปัญญาอันนี้ก็มีหลายปริยายแต่เอาไว้ทีหลังเอาไว้ทีหลังเอาไว้ตอนที่ว่าด้วยเหตุเกิดของปัญญาซึ่งผมจะพูดในตอนหลังนอกจากนี้ปัญญาที่เกิดจากปุพพกรรมก็มีท่านเรียกว่าสัจชาติกะปัญญาปัญญาที่ติดมาแต่กำเนิดสัจชาติกะนั่นแปลว่ามากับการเกิดมากับการเกิดคือว่าเกิดมันคือว่าติดตัวมาเลยเกิดมาก็มีปัญญาติดตัวมาเลยคือมีมาแต่กำเนิดพวกที่มีไอคิวสูงนะครับมีไอคิวสูงมันติดตัวมาปัญญาฉลาดแล้วก็นักปรัชญาคนหนึ่งคือเดคาร์ตนี่เรียกปัญญาชนิดว่าอินเนทไอเดียหมายความว่าความรู้ภายในแล้วก็เขาถือว่าสิ่งนี้พระเจ้าเป็นผู้ประทานมาสำหรับผู้ที่เชื่อพระเจ้าในศาสนาที่เชื่อพระเจ้าก็ถือว่าปัญญาชนิดนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้